Așadar, această vârstă a mea, o, Doamne, de care nu mi-aduc aminte deloc să o fi trăit, dar că am trăit-o, m-am încredințat de la alții și am dedus de la alți copii că mi-am petrecut-o, oricât de credibil ar fi această presupunere, eu mă sfiesc totuși să o pun la număr în șirul vieții mele, o viață de care mă bucur și eu în veacul acesta. Căci atât cât ține de mine, de întunericul uitării mele, perioada aceasta mi se pare mie aceeași cu cea petrecută în pântecele mamei mele. Iar, dacă într-o nedreptate m-am născut și într-o păcate m-a hrănit în pântecele ei, maica mea, atunci, spune-m unde, Doamne Dumnezeul al meu, unde, o Doamne, eu robul tău, unde sau când am fost eu nevinovat? Dar a venit clipa să las la o parte vremea aceasta, căci ce mai am eu comun cu un timp ale cărui urmele caut în zadar? Capitolul 8. Pruncul care vorbește. Oare nu din pruncie, înaintând eu încoace, am ajuns la copilărie? Sau mai degrabă copilăria însă și-a venit la mine și-a urmat prunciei? Dar nici acestea nu s-au îndepărtat cu totul de la mine, fiindcă mă întreb unde s-ar fi putut duce. Și totuși, când am privit mai atent, iată că aceasta nu mai era. Căci nu mai eram un prunc care să nu vorbească, ci devenisem deja un copil care vorbea. Și mi-aduc aminte de momentul acesta, dar de la cine am învățat eu să vorbesc, mi-am dat seama mai târziu, căci pe mine oamenii mai în vârstă nu mă învățau să vorbesc, oferindu-mi cuvintele într-o anumită ordine a învățării, așa cum am învățat cu puțin mai apoi literele, ci eu însumi mi-am învățat să vorbesc cu mintea pe care mi-ai dat-o Tu, o Dumnezeule al meu, cu gemete și cu felurite sunete și cu diferite mișcări ale membrelor mele, cu care voiam să fac cunoscute simțurile inimii mele, și cum, spre a da ascultare voinței mele, nu eram în stare să arăt toate câte voiam și nici tuturor acelora căruia voiam, înregistram în memorie când ei însuși scoteau un sunet numit un lucru și când își mișcau trupul spre ceva corespunzător acelui sunet. Apoi, vedeam și păstram în gând că fusese numit de ei lucru acela pe care îl pronunțau când doreau să-l arate. Însă, din mișcarea trupului lor se vedea clar ce lucru anume voiau ei, întocmai ca din cuvintele naturale ale tuturor neamurilor care se fac înțelese cu expresia feței, ori cu mișcarea ochilor și cu gesticulația celorlalte membre și cu sunetul vocii, având menirea să arate simțirea sufletului lor, ori de câte ori este vorba de a cere, a avea ceva în stăpânire, a respinge ori a evita anumite lucruri. Și astfel vorbele fixate la locul lor, înfelurite enunțuri și auzite iarăși și iarăși, din ele deduceam și eu, puțin câte puțin, semnele căror lucruri anume erau. Și după ce gura mea s-a deprins cu aceste semne, am ajuns să-mi exprim și eu prin ele dorințele mele. În felul acesta am comunicat eu celor din mijlocul în căruia mă aflam semnele dorințelor mele, cele care trebuiau cunoscute și, depinzând mai întâi de autoritatea părinților și de încuvințarea celor mai în vârstă decât mine, am pătruns tot mai adânc în vâltoarea vieții umane. era îmbătut. O, Dumnezeule, Dumnezeul al meu, ce deziluzii și ce amăgiri am încercat atunci când, copil fiind, mi se propunea să mă supun celor care mă sfătuiau să trăiesc cum trebuie, pentru a mă putea distinge și eu în veacul acesta și a mă remarca în artele vorbirii, ca să dobândesc considerația oamenilor și să ajung sclavul falselor bogății. Apoi am fost dat la școală ca să învăț și să citesc, ceea ce eu, sărmanul de mine, nu-mi dădeam seama de ce folos ar fi putut să-mi fie. Și totuși, dacă mă dovedeam leneș în învățare, eram bătut. Căci obiceiul acesta era lăudat de cei mai în vârstă, și mulți sunt cei care, ducând o astfel de viață înainte de noi, inventaseră și pentru noi căi pline de dureri, prin care eram silit să trecem, multiplicând în felul acesta chinul și durerea fiilor lui Adam. Dar am întâlnit, o Doamne, și oameni care se rugau la tine, și de la ei am învățat să te simțim așa cum eram noi în stare să te simțim, anume că tu ești ceva măreț, ceva care, și fără să ne se arate simțurilor noastre, poate să ne audă și să ne vină în ajutor. Căci de copil am început să mă rog ție, o, tu, sprijinul meu și scăparea mea, și în invocarea ta reușeam să rup nodurile limbii mele. Și deși micuț, dar nu cu o dragoste mică, mă rugam ție să nu mai fiu bătut la școală. Iar atunci când nu mă ascultai, fapt care nu era spre neînțelepțirea mea, de pățanile mele râdeau toți cei mai în vârstă decât mine, ba chiar și părinții mei, care nu doreau să mi se întâmple nimic rău. Ori pe atunci, răul cel mai mare și cel mai greu, tocmai acesta era. Există oare, o Doamne, vreun suflet atât de mare, care, apropiindu-se de tine cu o foarte mare iubire, există oare, zic, cineva, fiindcă prostia omenească face și lucruri de genul acesta, există deci cineva care, atașându-te de tine cu atât de mare evlavie, să fie totuși stăpânit de o simțire așa de puternică, încât să accepte ca torturile căluților și cele ale ghearelor de fier, ori alte schingiuiri de genul acestora, pentru evitarea cărora ție ți s-aduc rugăciuni cu frică și cu cutremur pe toată suprafața pământului, să fie considerate de o atât de mică importanță, încât să se râdă de cei care tremură de spaimă din cauza lor, așa cum râdeau părinții noștri de chinurile la care eram noi supuși, copiii, de către profesori? Pentru că noi numai puține temeam de acestea și numai puține ți înălțam ție rugăciuni ca să ne scap de ele, cu toate că devineam iarăși vrenici de bătaie, ne scriind ori ne citind, ori gândindu-ne la studiu încă și mai puțin decât se cerea de la noi. Căci, pe vremea aceea, nu ne lipsea, o Doamne, memoria sau talentul însuși pe care Tu ai voit ca la vârsta aceea să le avem din belșug, dar ne făcea o nespusă plăcere să ne jucăm și eram pedepsiți tocmai de aceia care se dădeau și ei, exact ca și noi, la astfel de jocuri, însă de jocurile celor mai în vârstă sunt numite activități, iar cele ale copiilor, cu toate că sunt întru toate similare, sunt sancționate de cei mari și nimeni nu dovedește îngăduință față de copii sau față de jocurile lor, ori și față de copii și față de jocurile lor. Afară numai dacă vreun bun și corect judecător al lucrurilor n-ar aproba că eu, copil fiind, am primit lovituri deoarece mă jucam cu mingea și din cauza acestui joc eram împiedicat să învăț mai puțin repede literele, cu ajutorul cărora, devenind mai mare, m-aș fi putut juca într-un mod nedemn. Dar oare nu același lucru făcea însuși acela de care eu eram pedepsit cu bătaia? El care, dacă ar fi fost învins într-o mică dispută logică de către vreun coleg ceva mai estez decât el, s-ar fi arătat mai torturat de invidie decât mine, atunci când eram întrecut la jocul cu mingea de către un coechipier al meu? Capitolul 10. Dragostea de joacă. Și totuși păcătuiam, o Doamne Dumnezeule al meu, Tu, orânduitor și creator al tuturor lucrurilor firii, dar orânduitor și al păcatelor. Păcătuiam, o Doamne Dumnezeule al meu, acționând tot mereu împotriva îndemnurilor părinților și profesorilor acelora, fiindcă eu mă puteam folosi mai apoi într-un mod judicios de textele literare pe care ei voiau atât de mult să le învăț, indiferent de dispoziția sufletească în care aș fi fost. Pentru că, nealegându-le pe cele plăcute mie, eu nu mă dovedeam nici cum un copil nesupus, ci doar unul cu dragoste de joacă, plăcându-mi și mie, în cadrul întrecerilor, victoriile strălucitoare și ca urechile mele să fie gâdilate cu false povestiri, pentru ca auzul meu să aibă poftă mai apoi de alte povestiri și mai palpitante, bag seamă, cu o curiozitate ce strălucește din ce în ce mai mult în priviri la jocurile și spectacolele celor mari, la care totuși cei care le organizează ajung să se distingă, fiind încărcați de un prestigiu atât de mare, încât lucrul acesta îl doresc aproape tot și copiilor lor, în ciuda faptului că tot ei acceptă cu plăcere ca aceștia să fie bătuți, dacă sunt împiedicați de la studiu de către astfel de spectacole. Studiu prin care ei, părinții, vor ca odrazile lor să ajungă într-o zi să organizeze și ele asemenea jocuri. Vezi-le pe toate acestea, o Doamne, milostivește-te și eliberează-ne pe noi de ele, cei care te invocăm. Eliberează chiar și pe aceia care încă nu te invocă, pentru a ajunge să te invoce și ei, iar tu să eliberezi și pe ei. Capitolul 11. Și îmi făceam deja semnul crucii lui. Căci, deși copil până atunci, auzisem totuși și eu de viața veșnică promisă nouă prin smerenia Fiului Tău, al Domnului și Dumnezeului nostru, Cel care avea să se pogoare din cer până la trufia noastră. Și îmi făceam deja semnul crucii Lui și mă condimentam cu sarea Lui chiar din pântecele mamei mele, care mult a mai sperat întru Tine. Ai văzut-o, Doamne, că pe când eram încă copil, am fost cuprins într-o zi pe neașteptate de o fierbințeală venind de la stomac și că eram gata să mor. Ai văzut de bună seamă, o Dumnezeule al meu, fiindcă Tu erai păzitorul meu, cu ce ardoare a sufletului și cu ce credință am cerut eu atunci botezul Hristosului Tău, al Domnului și Dumnezeului meu, ardoare și credință venite de la pietatea mamei mele și a mamei noastre ale tuturor, care este biserica Ta. și cum era adânc tulburată maica trupului meu, deoarece ea năștea în inima ei curată și întru credința ta ceva cu mult mai de preț, mântuirea mea, ai văzut deci cu cât zor se îngrija ea să fiu inițiat și spălat de păcate de tine, o, Doamne Iisuse, mărturisindu-mă spre iertarea păcatelor, în cazul în care nu m-aș fi însănătoșit imediat. De aceea a fost amânată purificarea mea, de parcă ar fi fost nevoie să mă murdăresc încă și mai mult, dacă aveam să mai trăiesc, fiindcă, desigur, după acea purificare, răspunderea mea ar fi fost cu mult mai mare și mai primejdioasă din cauza slinului păcatelor mele. Și iată că trecusem și eu la credința creștină, alături de mama mea și de toată casa cu excepția tatălui meu, care nu a reușit să năbușe în mine datoria iubirii de mamă și să mă facă să ajung să nu cred nici eu în Hristos, așa cum nici el încă nu crezuse, fiindcă ea, mama mea, dorea cu ardoare ca tu să-mi fii mie tată cu mult mai mult decât el, tu, Dumnezeule al meu. Și în privința aceasta, tu îi veneai ei în ajutor ca să-și biruie soțul, pe care biruindu-l, îl slujea încă și mai bine decât înainte, fiindcă în acest fel îți slujea ție, cel care porunceai acest lucru. Rogu-te, o Dumnezeule al meu, aș dori și eu să știu, dacă tu într-adevăr îmi îngădui să știu, cu ce scop am fost eu amânat atunci ca să nu fiu botezat? Oare spre binele meu au fost, ca să zic așa, lăsate atunci slobă de frâiele păcatelor mele, sau nu au fost lăsate? Prin urmare, cum desosesc peste tot la urechile noastre, ba de la unii, ba de la alții, vorbe ca acestea: lasă-l să facă ce vrea, căci nu este încă botezat, iar când e vorba de sănătatea trupului nostru, nu zicem totuși: lasă-l să se rănească și mai mult, căci încă nu s-a vindecat. Cu cât mai temeinic și cu cât mai repede aș fi fost eu însănătoșit, și lucrul acesta s-ar fi petrecut cu mine prin grija mea și prin grija lor mei, pentru ca odată săvârșită salvarea sufletului meu, ocrotirea pe care tu mi-o dedusești să fie absolut sigură. Într-adevăr, ar fi fost mai bine, dar cât de multe și cât de mari valuri ale ispitelor păreau că mă amenință după copilărie, iată că numai mama mea le întrezărea deja și ea voia ca prin ele să pună la încercare lutul din care mai apoi avea să mă formez. Un lut pe care ea dorea să-l transforme treptat în însăși efigia mea. Capitolul 12. Nu iubeam literatura. Totuși, în timpul copilăriei mele, față de care se manifesta o teamă mai mică decât față de tinerețea mea, nu-mi plăcea învățătura și uram faptul că eram împins cu forța spre acest domeniu. Și totuși, faptul de a fi fost constrâns să învăț a fost spre binele meu, și tocmai eu eram cel care nu-mi doream binele, căci, dacă n-aș fi fost constrâns, n-aș fi învățat, fiindcă nimeni nu-mi făptuiește binele contrar voinței sale, chiar dacă este într-adevăr bine ceea ce face. Nici cei care mă siliau nu-mi făceau un bine, dar pentru mine binele venea de la tine, o, Dumnezeule al meu. Căci ei nu-și dădeau seama spre ce anume mă îndreptam eu și încotro aveam să duc ceea ce ei mă constrângeau să învăț. Ei nu vedeau în aceasta decât saturarea unor pofte nesățioase, cu o sărăcie opulentă și cu o glorie infamă. Tu însă, care ai numărat până și firele de păr ale capului nostru, te foloseai de greșeala tuturor celor care insistau ca eu să învăț spre folosul meu. Dar te foloseai și de mine, care nu voiam să învăț, spre pedepsirea mea, pentru care meritam cu prisosință să fiu lovit. Eu, un copil atât de mic, dar un păcătos atât de mare. În felul acesta, tu îmi făceai bine prin cei care nu-mi făceau bine și mă răsplăteai cum se cuvenea pe mine însumi, o, tocmai atunci când păcătuiam. Căci ai poruncit, și așa s-a și întâmplat, ca orice suflet dezonorat să-și fie lui însuși pedeapsa. Capitolul 13. O jeliam pe Didona moartă. Dar pentru care motiv, pentru ce anume uram eu gramatica și literatura greacă, cu care fusesem îndopat de mic copil, nu mi este suficient de clar nici acum. Dar îmi plăcea mult gramatica și literatura latină, însă nu așa cum le predau primii profesori, ci așa cum le predau cei care sunt numiți grămătici. Deoarece nici pe cele latine, în perioada în care se învăța citirea, scrierea și numărătoarea, nu le socotea mai puțin împovărătoare și mai puțin aducătoare de pedeapsă decât pe cele grecești. Totuși, de unde altundeva venea și aceasta, dacă nu din păcatul și vanitatea vieții? Fiindcă trup eram și suflet care se duce și nu se mai întoarce. Oricum însă, acele prime studii erau mai bune, fiindcă erau mai sigure, și mulțumită lor se întâmpla ceva bun în sufletul meu, iar ele s-au finalizat în ceva și, grație lor, am acum acea posibilitate de a citi, dacă găsesc ceva scris, ba chiar de a scrie eu însumi, dacă doresc ceva. Pe când, acele prin care eram constrâns să țin minte, rătăcirile nu știu cărui Eneas, uitând de propriile mele rătăciri, și s-o plâng pe Didona moartă, fiindcă, vezi, Doamne, se sinucise din dragoste, când între timp eu, nenorocitul de mine, mă priveam cum mor din cauza acestora. O, Dumnezeule care ești viața mea, mă priveam și mă căinam cu ochii uscați. Căci ce este mai vrednic de milă decât un sărman care, în loc să se plângă pe sine însuși, te plângea moartea Didonei, care se întâmpla din iubire pentru Eneas, aceasta neplângându-și propria moarte, care s-ar fi putut întâmpla din neiubire pentru tine, o, Dumnezeule, tu lumina inimii mele, pâinea gurii dinăuntru sufletului meu și tăria care întărește mintea și adâncul cugetului meu. Nu te iubeam și mă dădeam depravării, departe de tine, și depravându-mă, îmi răsuna în urechi din toate părțile îndemnurile, bravo, bravo, căci prietenia lumii acesteia este stricăciunea care ne îndepărtează de tine. Or, bravo, bravo, nu-i se spune cuiva decât ca el să se rușineze, deoarece nu este așa. Dar eu nu deplângeam aceste lucruri, ci o deplângeam pe Didona care se stinse recurgând la sabie ca ultimă soluție, eu însumi recurgând la comportamentul ultimilor tale creaturi, după ce te părăsisem, mergând spre pământ, ca un pământ ce eram, și dacă mi s-ar fi interzis să citesc lucrurile acelea, aș fi suferit, tocmai fiindcă nu puteam să citesc ceva care să mă facă să sufăr. Ei bine, asemenea prostii sunt considerate a fi o literatură mai bună și mai rodnică decât literele prin intermediul cărora am învățat eu să scriu și să citesc. Însă acum aș vrea ca în sufletul meu să strige Dumnezeul meu, iar adevărul tău să-mi spună, nu este așa, nu este așa, ci cu mult mai bună este prima învățătură. Căci iată, acum sunt gata să uit mai degrabă rătăcirile lui Eneas și toate celelalte de genul acestora, decât să scriu și să citesc. Căci, într-adevăr, chiar dacă la pragurile școlii de gramatici atârnă perdele, ele nu ne asigură atât de mult de prestigiul celor secrete, ci semnifică mai degrabă paravanul erorii. Să nu strige acum împotriva mea aceia de care de fapt nici nu mă tem, în timp ce-ți mărturisesc ție ce anume dorește sufletul meu. O, Dumnezeule al meu, și mă liniștesc prin mărturisirea greșitelor mele cărări, ca să pot iubi cărările tale cele drepte. Să nu strige acum împotriva mea toți vânzătorii și cumpărătorii de literatură, în cazul în care am să întreb dacă este sau nu adevărat ceea ce afirmă poetul referitor la Eneas, cum că erou ar fi poposit odinioară la Cartagina, întrebare la care cei mai neinformați vor răspunde că nu știu, iar cei mai informați vor susține chiar că nici măcar nu este adevărat. Dar dacă aș întreba acum cu ce litere se scrie numele Eneas, toți cei care l-au învățat pe acesta îmi vor da un răspuns adevărat, conform cu hotărârea și înțelegerea prin care oamenii au confirmat între ei aceste semne. Și de asemenea, dacă aș întreba care anume dintre următoarele două situații ar aduce vieții cuiva o mai mare pagubă, să uite să scrie și să citească, sau să uite acele plăzmuiri poetice, cine nu și-ar da seama ce răspuns ar trebui să dea, afară numai de cazul că și-au pierdut cu totul cumpătul? Păcătuiam așadar, pe când eram copil, ori de câte ori puneam fără discernământ acele lucruri deșarte înaintea acestora care sunt mai de folos, sau le ura mai degrabă pe acestea decât le prețuiam pe celelalte. Dar unul și cu unul fac doi, doi și cu doi fac patru, era pentru mine un cântec urât. Însă celălalt, cel despre calul de lemn plin de oameni înarmați, incendiul Troiei și chiar umbra Creusei, constituiau cel mai dulce spectacol al deșertăciunii. Capitolul 14. Homer era amar pentru mine, copil. Așadar, de ce uram eu până și literatura greacă, aceea care cânta asemenea lucruri? Că și Homer era tare meșter în a scormoni tot felul de povești și deșart, dar cu nespusă dulceață. Însă, pentru mine, pe când eram copil, el era amar.